I aften og nat bliver det mest skyet og tørt, men i Nordjylland er der risiko for lidt regn, temperatur mellem 10 og 13 grader og jævnt til hård vind fra sydvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, det er I, og her er jeg, og velkommen til Farao's Cigarer. Vi skal have noget sammen, vi skal have en historie sammen. Men inden jeg kommer så langt, nu skal jeg lige se, om jeg kan hive ledningen helt herhen. Så er jeg nødt til at tænde op i brændeovnen, fordi efterårskulden er altså begyndt at snige sig ind her. Bøger er jo en meget god isolering, og det er også en god sådan lydisolering. Det er et rigtig godt lokale at sidde i og læse op, fordi alle de her bogrygge, de opfanger noget lyd, men de spreder også lidt lyd, så akustikere siger, at sådan et lokale her er ganske glimrende til det her brug. Men selv de her dobbelte rækker af bøger på alle væggene kan ikke rigtig holde kulden helt ude, fordi der er ikke rigtig isoleret under gulvet. Så ja, gang imellem må man fyre op. Også for bøgernes skyld, fordi de har jo ikke godt af at blive for fugtige. Ja, og jeg er også for en ugeavis her. Det er ikke så svært at ofre sådan en. Det er værre med de rigtige aviser. Fordi jeg må indrømme, at selvom jeg har prøvet at begrænse mig lidt, så er jeg altså tilbøjelig til at klippe alt muligt om bøger ud af aviserne og også andre ting. Og hvis det handler om bøger, så lægger jeg dem ind i bøger. Så når der er nogen, der låner bøger af mig, så ved de, at der ligger en masse udklip, som de skal passe på. Forleden havde jeg lånt en bog af min svigerdatter, Asta Olivia Nordenhofs nye digtsamling, og da hun fik den tilbage, så havde jeg jo altså alligevel klippet to interviews ud og lagt ind i den, så hun var helt forbløffet. Og så var der nogle andre, der grinede og sagde, ja, men sådan er Karsten. Og det er han jo altså. Jeg har kassevis af udklipper, jeg har måttet kassere en del af dem for overhovedet at have plads. Men jeg har også haft glæde af de her gamle udklip. Jeg gik i gymnasiet, da Henrik Nordbrandt debuterede. Jeg havde læst hans digte i Hvedekorn og Vindrosen, og vidste, at han var smaddergod. Og da hans første bog, Digte, udkom i, jeg tror, det var 66, så løb jeg jo ned og købte den. Der var jeg 17 år eller sådan noget, og så læste jeg op af den til sådan en morgensamling på gymnasiet. Og så klippede jeg jo allerede dengang anmeldelser ud og gemte og interviews og sådan noget. Så jeg kan huske for en del år siden, da min daværende kollega, digteren Peter Poulsen, skulle holde en tale til en eller anden prisoverrækkelse, hvor ja, det er altså ikke cigaren, jeg tænder nu, det er brændeovnen. Nej, for søren, jeg har jo ikke kommet. Jeg har kun kommet tændblokkene på. Jeg har jo ikke kommet de her rigtig dejlige, tørre, små stykker optændingsbrænde på. Nå, men han skulle holde den her tale for Nordbrandt, og han var på den. Og ja, jeg håber ikke, Peter, hvis du hører det her, du bliver sur, og jeg røber det, men så sagde jeg, måske kan du drage nytte af min udklipssamling. Jeg havde jo så mange udklip om hele Henrik Nordbrandts karriere, så jeg kunne overrække ham en ordentlig stavl. Og Peter blev ret glad, fordi det var en stor hjælp til udformningen af den her pristale. Og jeg har jo altså også selv haft glæde af dem i utallige situationer, hvor jeg skulle lave radioprogrammer om forfattere og bøger. Så, nu er der fut, ikke i cigaren, men i brændeovnen. Og så venter jeg lige lidt, og så kan jeg komme en briket på, og så vil der ret hurtigt blive forholdsvis lunt herinde, så jeg ikke skal sidde og klapre tænder, mens jeg læser og snakker for jer. I har jo nok forstået, at jeg har tabt mit hjerte lidt til Steen Steensen Blicher, som jeg har lige opdaget. Vi kunne jo have markeret det lidt tydeligere, men det var faktisk hans fødselsdag her forleden den 11. oktober. Fyldte han, så vidt jeg kan regne ud, 132 år. Han er født i 17. Ej, det passer ikke. 232 år, selvfølgelig. Ah, ja. Matematik har aldrig været min stærke side. Men altså født 11.10.1782, og så døde han 26.3.1848. Og nu har jeg jo læst nogle af hans virkelig kendteste og bedste noveller, men der er en tilbage, som jeg altså også gerne vil indvie jer i, eller minde jer om. Og det er, jeg har været inde på det, da jeg snakkede om hans ulykkelige ægteskab. Han opdagede, at hans kone var utro, og de blev skilt. Men han blev ved med, og hun flyttede ud af præstegården, men han blev ved med at komme og besøge hende, og til sidst så flyttede de jo sammen igen. Det lyder jo som noget, man kender også fra nutiden. Sådan kan det gå, når man virkelig er blevet vant til hinanden. Ah, det var en meget, meget uromantisk måde at sige det på, men hvis man alligevel trods alle forhindringer elsker hinanden, eller, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det kan I sgu selv finde ud af, hvad I vil kalde det. Men i hvert fald så har han skrevet en novelle, der hedder Sild i opvågnen, som handler om en mand, som måske lidt sent finder ud af, at hans ægteskab ikke var det, han troede, det var. Mens novellens fortæller allerede tidligt har været klar over, hvad der var i svang, hvilken type kvinde denne her kone var. Og ja, skal jeg komme begynde at snakke alt for meget om nu, for nu skal I jo selv høre det. I Sild i opvågnen. Nu er der blus på brændet. Og ja, jeg synes allerede, jeg kan mærke det lidt. Det er dejligt. Det er mørkt udenfor, men det regner dog ikke. Så det er som ikke så slemt, men jeg glæder mig til, at det bliver, ja, vintertid kalder vi det, vi kan også kalde det normaltid igen. Så det er i hvert fald ikke vil være helt så mørkt om morgenen, for det er næsten det værste, synes jeg. Nå, Sild i opvågnen. Jeg mindes ikke noget dødsfald, der har vagt større sensation end min mangeårige ven Dr. Els i R. Man standsede ved andre på gaden. Man for omkring fra et hus til et andet med de spørgsmål. Har de hørt det? Ved de det? Hvad må være årsagen? Må han have gjort det i vildelse? Og så videre. Han var en meget elskværdig, en almindelig yndet og agtet mand, en fortræffelig læge med udbredt praksis, som det synes lykkelig gift. Far til 6 vakre børn, af hvilke de 2 ældste sønner allerede var i vej, den ældste datter forenet med en brav embedsmand, den næst efter nylig konfirmeret og de to yngste 10 og 12 år gamle. Han var dertil formuen, holdt et gæstfrit hus og var en altid munter og behagelig selskabsmand. Han havde nået sit 48. år og aldrig været syg. Pludselig lød rygtet, at han var blevet upasselig. Hans patienter ventede en hel dag forgæves. Man lod spørge til ham. Man kom for at besøge ham. Han tog ikke mod nogen. Enten hed det, at doktoren sov, eller han ikke var så vel, at han kunne se nogen. Byens anden læge blev vel ikke kaldet, men dog indladt. Når man spurgte ham om doktor Els befindende, trak han på skuldrene, rystede med hovedet og erklærede, at han ikke kendte hans sygdom. Lægemidler ville han aldeles ikke bruge. Jeg, hans præst, var den eneste, som han havde daglig og længe hos sig. Børnene kunne han ikke lide at se. Når nogen af dem kom ind, vendte han sig om til væggen. Således lå han i 8 dage. Den 9. skød han sig. Da den anden læge erklærede, at han havde aflivet sig i et delirium, blev han hæderligt begravet. Jeg ville have talt nogle ord over hans grav, men smerten brød straks min stemme, og jeg kunne for gråden næppe fremsige jordpåkastelsesformularen. Jeg erfarede af ham før hans død den lønlige årsag til dette frygtelige skridt. Dog, hvad dengang var en hemmelighed, kunne ikke længe blive det, da 5 personer var delagtige sammen. Den ene, dreven af skinsyge og billig harme, mægtede ikke at dølge historien om en forbrydelse, der hellere måtte have været begravet med dens ulykkelige offer og indstillet alene for den evige retfærdiges domstol. Hvad i hin tidspunkt sne sig skummelt omkring som blot mundtlige rygter, gav gerne nu betros til papiret med udladelse af de pågældendes navne til, at de ser endnu kun i live 3 af dr. Els børn, som tilmed bor i udlandet, og hans enke hovedpersonen i denne tragedie. Men jeg vil begynde min fortælling noget længere tilbage. Det var netop 25 år før denne sørgelige katastrofe, at jeg som teologisk kandidat antog en huslærerplads i R. Kort efter min ankomst gjorde El og jeg vort første bekendtskab, og det just ikke på den allervenskabeligste måde. Han havde for kort tid siden sat sig ned der i byen som praktiserende læge. Vi stødte sammen på et bal. Jeg var kun 1 år ældre end ham, munter og lidt af sind, en dygtig og lidenskabelig danser. Blandt damerne opdagede jeg snart den bedste danserinde, som til lige ustridigt var den smukkeste. Dog må jeg tilstå, at hun i den første egenskab gjorde størst indtryk på mig. Jeg bød hende op til en af datidens modedanse og fik et bejagende buk. Jeg stod for at føre op og havde just med håndklap givet tegn til at begynde, da El, hvem jeg aldrig før havde set, trådte hen til min dame, bukkede og erindrede hende om, at hun havde lovet ham denne dans. Jomfru V. rødmede og undskyldte sig med, at hun troede, at det var den næste, til hvilken hun havde ladet sig engagere, men der som min chapeau tillader, lagde hun til, så kan vi jo endnu bytte om. Ingen lunde, svarede El lidt spydigt. Jeg resignerer og finder mig i at være nummer 2, allerhelst, da jeg vist nok kun er en dårlig danser imod denne herre. Nej, det gør intet til sagen, sagde jeg. Hvem her danser bedst? Men er de ikke fornøjet med min dames proposition, beder jeg om, at vi nu måtte komme til at begynde hele kvadrillen venter jo. Han stod just imellem os begge. Både begynde og ende, svarede han end mere spotsk og trådte fra. Da jeg kom til enden af kvadrillen, så jeg ham stå nederst med en af de mest kluntede figurer, som fandtes på ballet, og jeg lagde mærke til, at han i kæden ikke ville give min dame sin hånd. Hun smilte næppe mærkeligt til mig, og jeg troede at føle et sagte tryk på mine fingre. Fyren var skinsyg. Det var åbenbart. Jeg troede, han måtte have andre rettigheder end de, som ballovene giver. Da dansen var ude, gik jeg derfor hen til ham og gjorde ham en undskyldning for mit korte svar. Denne tiltale fremkaldte et høfligt gensvar, og snart stødte vi på nærmere bekendtskab vores punseglas sammen. Jeg dansede siden endnu en gang med Jomfru V, da jeg takkede af, og måske med nogen varme kyste hendes hånd, modtog og besvarede jeg det andet tryk. Jeg kan forsikre, at hverken mit hjerte eller min sanselighed kom derved i mindste bevægelse, kun min forfængelighed fandt sig behageligt smiret. Jeg havde vel til foran i dansens hede og glædens tummel modtaget sådan et lønligt tegn af en smuk pigehånd, men vidste også, at en slig, ofte uvilkårlig ytring af et ømt og glad hjertes bevægelser gerne var lige så flygtig, som den hilsen svende hinanden forbifarende vandrer og giver og glemmer i et og samme øjeblik. Men da jeg et par måneder efter erfarede, at Jomfru V. allerede dengang var Els hemmeligt forlovet, satte jeg i min hukommelse et NB til disse håndtryk. En fri og ubunden pige kan våge et sådant, og alligevel våger hun mere, end hun måske ved eller aner. Men når en festemø tillader sig slidt, fremstiller hun sig selv som en kokette. Hvad er det en gift kone, vil hun af enhver ikke ganske uerfaren kavaler anses for, hvad hun enten er eller vil vorte, en skøge. Dog det var første og sidste gang, jeg mærkede noget mistænkeligt hos Jomfru V. Og da jeg var vidne til hendes tugtige og sædelige væsen og opførsel både som pige og som kone, begyndte jeg at tro, at jeg havde taget fejl, både af håndtrykkenes mening og af den, der mulig en egen gang vidste, at hun gav dem. Jeg har en synderlig, ja, ofte sørgelig, med alt for mange eksempler bekræftet erfaring, at det første indtryk, et menneskes ansigt eller bedre åsyn frembringer hos mig, er tilforladeligt, er et sikkert blik ind i sjælen, et træffende øjekast på et sådan menneskes sande karakter. Jeg har ofte harmet mig over, hvad jeg selv anså for en grille. Jeg har ofte straffet mig selv for mine umotiverede strenge domme og lønligt gjort den lønligt fornærmede afbigt, når jeg siden så en opførsel, en handlemåde, ganske modsat den det første indtryk lod mig formode. Og overalt, når jeg så, er jeg alene en ganske anden karakter, men og et andet ansigt. Og dog, ak, med smerte må jeg bekende, at fornuftgrunde om sider snarere eller senere har stået til skamme for en uvilkårlig flyvetanke. Det var ikke så meget Jomfru V.'s håndtryk, som det første blik på hendes ansigt, der tilviskede mig, denne dejlige pige er ikke for en mand. Der var i hendes øjne hverken dette sødt, hensmægtende eller det fyrigt opfordrende, ikke det ømt tilladende, ej heller det dybt udforskende. Hendes smil var hverken sødeligt eller skælmsk og endnu langt mindre kægt. Hendes ranke, fuldkommen skønne figurs bevægelser havde intet yppigt, intet som forrådede sanselig vellyst. Og dog lå der i dette blide, videnskabsløse ansigt noget forborgent, noget fordægtigt. Det synes mig at gemme en dyb, frygtelig løndom, eller snarere at varsle om en endnu ikke i tanken undfangen forbrydelse, som fremtiden først skulle bringe for dagen. Efter 25 års forløb blev jeg frygtelig inerindret om denne så længe forglemte anelse. Var vampyrer andet end misfostre og en tøjlesløs indbildningskraft, der måtte jeg have set en af disse skabninger. Udvortes levende, indvortes livløse. Læmer uden sjæl, kødmasser uden hjerte. Jeg kendte hende som 18 års jomfru, som ægtefælle og moder. Jeg så hende i de dansendes række og i de bidendes, med kortene i hånden og med en patteglut ved brystet, ved sin datters bryllup og sin mands lig. Men hun var stedse sig selv lig. Blid, rolig, opmærksom og fuldkommen beherskende alle sine bevægelser, ord og miner. Jeg har set hende for nylig. Hun er nu ikke langt fra de 50. Men hun er næsten uforandret. Nyder en blomstrende sundhed og en altid lige, altid uforstyrret munterhed. De mørkeste dage om året, efter den sørgelige begivenhed, mens jeg boede her, var for mig de tvinde, på hvilke jeg måtte meddele hende sakramentet. Jeg har i mine skriftetaler nogle gange prøvet at ryste hendes samvittighed vågen, men der var intet at vække. Kommer disse blade hende for øje, er jeg vist på, at hun skal kunne læse dem uden at tabe en maske eller gøre et eneste fejlsting. men jeg griber for meget forud i min historie. Jeg vil da gå tilbage. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7, hvor jeg læser op af litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med Sten Stensen Blichers novelle, som hedder Sildig Opvågnen. Det mellem El og mig så tvært begyndte bekendtskab fortsatte flittigt og blev snart til et venskab, som kun døden mægtede at opløse. 3 måneder efter hin bal betroede han mig, at han var og allerede dengang havde været hemmeligt forlovet med Jomfru V. Det slog mig. Jeg mindede sin håndtryk og spurgte ham dog uden at røbe mine anelser, om han havde rådført sig ej alene med sit hjerte, men også med sin forstand. Om han kendte hende. Om han var forsikret om, at hun både ville og kunne gøre ham lykkelig. Hans svar var et elskende hjertes varme udgydelser. Han forsikrede, at hun elskede lige så inderligt, lige så oprigtigt som han, men tillige, at hun forstod så fuldkomt at beherske sig selv, at ingen engang havde anet hendes tilbøjelighed, hvilket var så meget mere nødvendigt, som en streng og hårdhjertet far uomtvisteligt ville have afbrudt forbindelsen med et ungt menneske uden fast levebrød. Men så snart han fik et sådant, ville han bejle og mistvivlede ikke om forældrenes samtykke. Et halvt år efter døde Daniel, ansatte distriktslæge. El blev hans eftermand, og snart efter Elise V's lykkelige ægtemand. Jeg har aldrig set noget gladere menneske end ham. Han var næsten ellevild af lutter fryd. Han kunne hverken sidde eller stå længe på et sted. Den søde uro jo ham hid og did og omsider, så snart det blot blev nogenlunde gørligt, tilbage i feens tryllekreds. Hans patienter fik i disse hvedebrødsdage, der blev til uger og måneder, kun korte besøg og korte recepter, men derimod de trøsteligste og gladeste forhåbninger. Til i denne periode var ingen sygdomme dødelige. Han var mester både for dem og for døden. Vist nok er det, jeg mindste meget vel. Hans kurer var alle heldige. Jeg tror næsten, at han kurerede det med sit glade ansigt og sin lystige snak. Hans kone synes vel også at være ret lykkelig. Men hendes glæde bar dog mådeholdenhedspræg. Konen var kæresten fuldkommen lig, og brudesengen havde ingen synlig forandring bevirket. Da han engang i ubundne de tyramper beskrev mig sin lyksalighed, kunne jeg ikke tilbageholde det ønske, at hun måtte dele den i lige grad. Wilhelm, viskede han, de holdte sitsamkeit beim Tage. Her stansede han, lagde den ene hånd på hjertet, fingerspidserne af den anden på munden, og så henrykt op imod himlen. Godt, godt, sagde jeg smilende, og forlangte aldrig nogen videre forklaring. Altså, den fine, dydige sædelighed om dagen, underforstået, men om natten. Dog forekom det mig stedet så tvivlsomt, om der under denne rolige, spejlglatte overflade skulle findes nogen synderlig bevægelse. Var der nogen varme i dette skønne legeme, synes det mig, at måtte være, hvad jeg, når det ikke var en selvmodsigelse, ville kalde en kold ild. Eller dog kun en mat glød, som aldrig kunne opblusse til lue. Måske lige så lidet udslukkes. 8 måneder efter brylluppet skænkede Elise sin glædestrukne mand den første søn. Ved barselsskildet gik det højt til. Det var just i hendes selskabelighedsperiode, da Føbus og Bacchus var uadskillelige gæster ved et hvert samkvem, da disse stedse ytrede en mægtig vekselvirkning på hverandre og en uimodståelig indflydelse på alle deres tilbedere. Bægeret måtte indvies med sang, og sangen besluttes med skåler. Min var den sidste. Ved gildets ende overraktes mig mit kaldsbrev til kapellaniet i R. 2 år efter gjorde sognepræsten plads for mig, og jeg ægtede nu min Henriette, med hvem jeg fra mine første studenterdage havde været forlovet. Vi holdt en jævnlig og stedse så højst venskabelig omgang med Els. Hans kone havde født den anden søn, og min den første, da en tredje familie indtrådte i vores selskabelige forbund, Løjtnant H. blev forlagt til det IR-garnisonerende regiment. Han var en af de elskværdigste og mest dannede officerer, jeg har kendt, og gift med en kone, der var smuk, vittig og munterheden selv. Doktorens og løjtnantens, eller kaptajnens, de han avancerede hurtigt, boede hus om hus med hverandre, jeg lige over for den første. Med hensyn hertil kaldte vi imellem os selv vores lille sluttede selskab Trianglen. L var den rette vinkel, H den spidse vinkel, LHC jeg, den anden de to HCL. Vi samledes ordentligvis i en af vinklerne hver onsdag aften, men uden for turen gjorde L og H ofte større selskaber, som da hed cirkler. De begge var formuende. Den første arvede betydeligt efter sin svigerfar, den anden efter sine egne forældre. Vi levede en forfatning, der tit syntes mig for lykkelig til at kunne vare evigt. Det eneste kaptajnen savnede var børn, men han havde da til gengæld et større overmål af munterhed. Vi tre mænd havde uimodsigeligt de tre smukkeste og bedste koner i R. Dog var deres karakterer og væsen højst forskellige, og netop denne uoverensstemmelse tror jeg var grunden til den fuldkomne harmoni imellem dem. Min kone var stille, venlig og blyg. Hun syntes at være de to andre subordinerede, skønt hun i grunden havde den dybeste følelse og den klareste forstand. Fru H. var altid lystig, fuld af spøj og indfald, og førte derfor stedse ordet. Fru L. var stille, men hendes hele væsen havde noget imponerende, noget der antydede en højere åndsoverlegenhed, som hun dog aldrig søgte at gøre gældende. Derfor blev hun af de andre behandlet som en ældre søster, hvorvel hun både var den yngste og mindst dannede. Dersom lighed i karakteren skulle være betingelse for ægteskabelig lyksalighed, burde vi seks mennesker have været anderledes parret. Der måtte have sket en total omskiftning. Mit jævne humør, min naturlige sathed, som ved min stands værdighed fik en fastere holdning, måtte have forbundet sig med fru L. Hendes mundre, åbne, raske og kække ægtefælle havde i fru H. fået den mest lignende mage. Og min fromme, bløde, ydmyge hustru skulle have været kåret til kaptajnens ledsagerinde på livets vej. Kaptajn H. besad virkelig intet andet krigersk end uniformen. Civilklædt så han ud som en beskeden, undselig depositurus. Ikke at han jo var en flink officer. Denne berømmelse havde han ved hele regimentet af høje og lave. Ved mønstringen var hans kompagni altid det dygtigste, skønt kalene var bedre bekendt med hans pung end med hans stok, der blot for et syns skyld dinglede ved hans håndled. Hans mod, retskaffenhed og edle tænkemåde var erkendt og påskyndet af alle. Ved stridigheder valgtes han gerne til voldgiftsmand, og i denne egenskab forhindrede han mange duel. Kort sagt, han var en yderst indtagende mand og langt farligere for kvindehjerter, end han selv syntes at vide. Hvor længtes vi alle efter onsdagen? Vi samledes til tevandstid, opoffrede derpå et par timer til musikken, i hvilken vi alle, på fru Elnær, tog levende og ikke uheldig andel. Efter aftensmåltidet fik vi tre herrer os en alvorlig lomper, og damerne holdt et privatissimum, der oplevedes af fru H.'s indfald og hjertelige latter. Denne sidste har mere end en gang forårsaget en bet eller forpuret en ren kodilje, og jagede os fra spillebordet hen til vores lystige koner. Et års tid, eller vel mere, rendte således hen, uden at nogen forstyrrede den gode forståelse og jævne munterhed. Men på en gang foregik en kendelig forandring med kaptajnen. Han var ofte adspredt, begik svære bummerter, både i koncerten og lombren. Stundom var han mørk og ordknap, stundom overgiven og ualmindelig snaksom, skønt hans passion til lige var temmelig usammenhængende. Min kone gjorde mig opmærksom på denne sælsomme forvandling og gav mig vink om, at hun frygtede, det ikke var rigtigt mellem ham og fru L. Jeg tyssede på hende og stræbte at berolige hende i denne henseende, men jeg vidste mere end hun. Jeg var imod min vilje blevet vidne til en scene, som aldrig udslettes af min hukommelse, og som i lange tider gav mig nok at bryde mit hoved med. Der var længe tale om at få en maskerade bragt i stand, og jeg tror, at fru L. var den, som først havde givet ideen hertil. Endelig blev alt arrangeret, masker og dragter anskaffet, og aftenen bestemt. Den skulle holdes på klubben. Da jeg ikke selv kunne tage del i denne fornøjelse, havde jeg aftalt et spilleparti med tre andre af byens lumbrister. Hen på aftenen blev jeg betaget af en ikke usædvanlig hovedpine. Jeg fik en til at tage mit kort, og ville, som jeg plejede, tage mig en lur. Jeg bad verden anvise mig et stille afsides værelse, hvor en halv times hvil forhåbentlig ville fordrive mit rheumatiske anfald. Jeg fik et sådan så langt fra balsalen, at den svage lyd af musikken og støjen blot bidrog til at dysse mig i slummer. Jeg søgte og fandt denne i en lænestol, der stod i en krog ved vinduet. Jeg havde ikke sovet ret længe, før jeg vækkedes ved dørens knirken. Der kom to ind i kammeret, det kunne jeg høre, men ingen så jeg, til der var ganske mørkt. Det måtte være et mandfolk og et fruentimmer, men begge maskerede, det mærkede jeg på stemmernes utydelighed. Nu, og hvad vil du så, min søde ven, sagde han. Sødeste mand, lispede en kvindelig røst, du er så velsignet i aften. Men kone, sagde han igen, hvad tænker du dog på? Behøver vi at stjæle os til hinanden, som om vi gik på forbudne vej? Intet svar. Lyden af et kys lod mig gætte, at de havde demaskeret sig. Jeg sad som på nåle. Hvad skulle jeg gøre? Min hovedpine, som ved denne pludselige opvækkelse var blevet endnu heftigere, tillod mig hellere at fatte en resolution. Døren knirkede af der. Men om de gik eller blev, vidste jeg ikke. Alt blev stille, og et skænderi udenfor af gården var alt, hvad jeg hørte. Således sad jeg nogle tider og lyttede forgæves. Jeg prøvede at falde i søvn, men spektaklen i gården blev værre. En kom ud med en lygte eller et lys, der kastede sit skær gennem vinduet på den modstående sofa. Selv uset så jeg der kaptajn H. i fru Els arme. En redsom fejltagelse havde altså fundet sted, men om den var forsætlig på nogen af siderne, vidste jeg dengang ikke at afgøre. Kaptajnen sprang op med et angstråb. Fru El sank tilbage og skjulte som i fortvivlelse og skamfuldhed sit ansigt i begge sine hænder. Det blev atter mørkt. Gud forlad os begge, sagde han. Evig tavsheder, om det var muligt. Evig forglemmelse. Det forekom, at hun hulkede. Han udstødte smerteligt suk og gik. Lidt efter fulgte hun, og jeg blev alene. Længe blev jeg endnu tilbage ganske forvirret og bedøvet af det, jeg så ufrivilligt havde erfaret. Da jeg atter trådte ind i balsalen, havde man just demaskeret sig. Doktoren og kaptajnen var ganske ens klædte, nemlig som Don Juan. Fru H. havde tyrker indedragt. Fru L. havde bestemt båret samme dragt, da jeg så hende på sofaen. Nu var hun hyrt inde. Det var mig både påfaldende og mistænkeligt. Doktoren var i et glimrende lune. Han gækkede fru H. og påstod, at hun havde mødt ham ene i gangen, omfavnet ham i den tanke, at han var kaptajnen. Denne stod hos og prøvede på at le, men forsøget faldt uheldigt ud og endte med en tvungen hoste. Fru Els ansigt var uden mindste forandring. Hun smilte så roligt, som hun plejede, til alle hendes veninders spøgefulde anmærkninger. Jeg begyndte at mistro mine egne øjne. Havde hun været skyldig? Hvor var det da muligt at bevare hans lig, jeg kunne sige helvedes rolighed? Tyrkinden i hendt værelse kunne jo dog have været en anden, som lignede hende. Min hovedpine havde måske betaget mine sanser deres skarphed, og så videre. Kort sagt, jeg havde næsten genvundet min tro på hendes uskyldighed, da min kone, en fin iagttagerinde, nogen tid efter i fortrolighed sagde mig, at hun frygtede for, at hendes forhen ytrede mistanke ikke var ganske ugrundet. At der siden hin maskerade var foregået en væsentlig forandring med kaptajnen, faldt tydeligt i øjnene. Han var ofte adspredt og hensunken i tanker. Han havde mistet sin forrige jævne munterhed, og i den sted fået en sælsom lystighed, der frembrød stødvis og tit uden rimelig foranledning. Årsagen til denne forandring nag over hans uvitterlige brøde, var mig jo velbekendt, men jeg fortavte for min kone. Jeg forsøgte at forsvare fru L., men indlod mig ikke på nogen forklaring kaptajnen angående. Kære kone, sagde jeg, vok dig for at mistænke nogen. Det er jo ellers ganske mod din natur. Ved du noget? Har du set noget? Kun et eneste øjekast, svarede hun, men det var et øjekast, som bragte ham til at rødme og mig til at blegne. Vi må altså begge to have forstået det. Det var hurtigt som et fjernt lynglimt på en natlig sky, men klart nok til at give lys. De var ene to i værelset, jeg så det med fravendt ansigt i et spejl. Jeg rystede på hovedet, som om jeg ikke troede hende, og påbød tavshed om denne sag. Vi vil ej engang selv tale med hinanden om denne materie, sagde jeg. Hvor let kan du ikke tage fejl i dine formodninger? Et øjekast kan jo have flere betydninger. Hvorfor da antage den værste? Hun rystede også på hovedet, og nu blev dette emne ikke bragt på bane i 20 samfulde år. Imidlertid fortsatte min kone og jeg meget længe vores lønlige og ganske isolerede jagttagelser, men intet, ikke det allermindste, opdagedes. Kaptajnen genvandt efterhånden, ikke sin forrige åbne munterhed, men dog en vis holdning i sit væsen, der havde et alvorligere, måske mattere anstrøg. Han blev jo også med hver dag ældre, og mere forsvandt jo for ham det søde håb om faderglæder. Tiden, som ruller os hen ad vores bane, afslider alle vores ungdommelige følelser skarpe kanter, og vi opnår uformærkt enten fasthed eller bøjelighed, styrke eller sløvhed, indtil omsider alle lidenskaber forlader os for at begynde deres spil med yngre og blødere hjerter. Trianglen blev uforstyrret. Cirklerne lige så. Vi holdt vores koncerter. Vi spilte vores lombre. Vore børn voksede til, formerede stemmerne i de første og løste os af i den sidste, når postnyhederne ville dele vores opmærksomhed. Doktorens to ældste sønner var blevne kandidater i medicin og kirurgi, min i teologi, hans ældste datter gift og min forlovet, da vulkanen, der så længe og så lønlig havde ulmet i mørket, brød for borgenhedens dække, og ved sin uventede eruption ødelagde tvindefamiliers jordiske lyksalighed. Jeg var kommet hjem fra en rejse, der havde medtaget flere dage, da min kone modtog mig med den bedrøvelige efterretning, at majoren var meget syg. Jeg kastede rejseklæderne og ilede derover. Han sov. Fruen stod med bekymrede mine og foldede hænder ved hovedgæret af hans seng. Et smerteligt smil var hendes hilsen til mig. Jeg nærmede mig sagteligt og spurgte om den kære syges tilstand. Hun virrede blot med hovedet og vedblev gennem de frembrydende tårer at betragte ham. Hans søvn var urolig. Læber og fingre var i idelig bevægelse, og øjnene rullede uophørligt under deres låg. Jeg satte mig for at vente på hans opvågning. Imidlertid fortalte fruens tante mig årsagen til og fremgangen af hans sygdom. Han havde for 3 dage siden forkølet sig ved eksercering, var blevet hed og havde drukket koldt vand, havde kort efter hjemkomsten befundet sig ilde, måtte søge sengen, var stedse blevet slettere og slettere, og havde hver eftermiddag haft feberanfald. Mor ven doktoren, der besøgte ham flere gange dagligt, trøstede godt nok, som han nu altid plejede, men havde alligevel set noget betænkeligt ud. Fru H. gav hende nu et vink om at besøge et eller andet. Hun gik ud. Kort efter vågnede majoren. Hans øjekast var forvildet. Han mærkede straks, at han ikke var sig selv bevidst. Han så på sin kone eller kastede sig forskrækket tilbage i sengen. Elise, begyndte han. Majorinden hed Charlotte. Elise, hvad ved du mig? Det er nok nu. Det er alt for meget. Det er som doktor eller min kone træfter her hos mig. Hvad vil de så sige? Gå, gå og lad mig være. Han strakte begge hænderne ud for sig, som for at skyde en tilbage. Majorindens øjekast mødte mit. Hun skiftede farve. Ja. I lytter til Farve Cigar her på Radio 24/7, og jeg er i gang med en spændende utroskabsnovelle af Sten Stensen Blicher. Den hedder Sildig Opvågen, hvor den stod første gang trykt i tidsskriftet Nordlys i marts 1828. Og den har jo adskillige lighedspunkter med de andre store noveller. I kan huske, at jeg har fortalt, hvor meget jeg synes, at tidens gang spiller ind og har en afgørende betydning i hans store noveller. Og det har det jo altså også her. Det kan I vel allerede høre. I 20 år har de her ægtepar levet side om side og omgået hinanden, og de har ikke talt om deres mistanke, og de har faktisk heller ikke mærket noget, men der har ligget noget og ulmet. Ja. Nej, for søren. Ilden er gået ud. Jeg synes ellers, jeg havde gjort det så godt. Der kan man bare se. Nå, det er nu heller ikke helt gået ud. Nå. Så. Lidt avis og lidt optændingsblokke. En lille smule mere optændingsbrænde. Det er sådan noget dejligt tørt træ. Man kan næsten spille xylofon med det. Jeg plejer at være ret god til at redde sådan noget her, hvis ikke det lykkes i første forsøg. Men man kan jo ikke lade være med at tænke på, at det var sådan, man holdt varmen, og sådan, man lavede mad på Blikkers tid. Fuldstændig som jeg sidder og gør her. Jeg har også i en årrække lavet mad på brændekomfur. Eller vi har, min kone og jeg. Og folk kunne ikke forstå, hvordan vi kunne holde det ud. Men det bliver en rutine at tænde op ved aften, hen under aften, sådan, når man skal til at lave mad, og der blev en hyggelig varme i køkkenet, og alle samledes ude i køkkenet, og Det var en slags samtale i køkken, selvom man måtte sidde på trappen eller på en skammel eller på køkkenbordet. Og det var meget hyggeligt. Og vi tænkte egentlig ikke over, at det var så besværligt. Men selvfølgelig kræver det noget tid og noget umage at lave mad på et brændkomfur og ligesådan at holde varmen ved en brændeovn. Men samtidig så får man jo et meget nært forhold til den varme. Og der er meget hygge forbundet med det. Men jeg må indrømme, at efterhånden som man bliver ældre, så bliver de lidt mere negative sider af det måske stærkere. At det er et hårdt arbejde at fælde træer, save dem ud og flægte dem og stavle dem og tørre det og slæve det ind og tænde op og rense askeskuffen bagefter og alt det der. Men tænk engang på måske lige have mit glas med mig her. På Blikkers tid, så lavede man jo derude på heden. Man lavede mad jo ikke på et brændekomfur. Ikke som på sådan et, som nogen af jer måske kender, hvor man med de her ringe, man kunne tage af, så man grunden kunne passe ned i hullet. Nej, man lavede jo mad inde i en åben skorsten, hvor man tændte op, og så hang gryderne ned i kæder. Og varmen kunne man regulere ved at regulere grydens afstand til ilden på de her kæder, op i nogle kroge, op i skorstenen. Og hvis der skulle laves en hurtig opkogning, så smed man nogle noget halm eller et eller andet, nogle småkviste på ilden, så den blussede hurtigt kraftigt op. tænkt sig at lave mad på den måde. Stående foroverbøjet halvt ind i skorstenen i røg og damp. Og sådan gjorde man altså også ind i byerne. Der har været piger i huset som kogekoner, som har lavet store middage med mange retter til mange mennesker på den måde. Det er jo helt ufatteligt. Men for dem har det jo været naturligt. Det var sådan, man gjorde. Nå, vi er midt i Sild i opvågen. Og nu skal vi se. Jo, det er her. Majorindens øjekast mødte mit. Hun skiftede farve. Den syge blev ved at fantasere. Det var et ulykkeligt indfald med den tyrk indedragt. Jeg vidste bestemt ikke andet, end du var min kone. Fru H. lyttede med ængstelig opmærksomhed. Jeg så tydeligt, at hun ikke begreb hans tale. Jeg forstod ham kun alt for vel. Maskeradescenen stod levende for min erindring. Jeg gik hen til den stakkels kone og greb hendes hånd. Fat dem, kære frue, sagde jeg. Deres mands sygdom turde nu være på det højeste. Han taler vildt. Hun svarede kun med et dybt suk. Hys, hys, viskede han. Man kunne høre os her under neden. De ved jo, Elise, at monteringskammeret er lige oven over rullestuen. Og tænk en gang, om nogen opdagede den hemmelige dør i lysthuset. Majorinden greb krampagtigt fat om sengestolpen. Hun blegnede. I hendes ansigt foregik en frygtelig forandring. Bedste frue, sagde jeg, ladende som om jeg kun mærkede den ene årsag til hendes sindsbevægelse. Var det ikke rigtigst at få bud efter doktoren? Hans nærværelse måske berolige os. Denne krisis er vist ikke så farlig, som det lader. Hun svarede med et nik og gik hastigt ud. Den syges øjne faldt til. Han slumrede, men uroligt. Jeg så ud i gården. Fru H. ilede med hurtige skridt hen til rullestuen. Monteringskammeret var virkelig over denne, og lysthuset i doktorens have, som var to stokværk højt og bygget af planker, stødte umiddelbart dertil. En rædsom mistanke greb mig, og var ikke langt fra at gå over til vished. Jeg havde om sommeren ofte drukket te og spillede lombro i det samme lysthus, og mindedes godt, at man der meget tydeligt kunne høre, når nogen var inde på monteringskammeret. En sørgelig sandhed måtte upåtvivlig ligge til grund for patientens fantasier. Mens fru H. var ude, sikkert nok for at anstille undersøgelser efter de erholdte vink, kom doktoren af sig selv. Han gik med bekymret mine hen til sengen, betragtede den syge, følte hans puls, så betænkeligt til mig og rystede på hovedet. Når jorden vågnede, han stirrede stift og forfærdet på doktoren. Hvad? Udbrød han. Hvad skal det betyde? De bildte mig ind, at deres mand var rejst til en syg ude på landet og blev borte i nat, og her står han lys levende for mig. Hvorfor ville de nære mig? Hvorfor ville de give mig det aftalte tegn? Festede de ikke den røde sløjfe i lysthusgardinet? Gå. Gå og bliv hos deres mand. Deres forvågenhed går alt for vidt, og krukken kan gå så længe til vands, indtil den går hankeløs hjem. Jeg stod som på gløder. Jeg drog doktoren med mig hen til vinduet. Jeg ville forhindre ham fra at høre og lægge mærke til mere. Hvad mener de? Spurgte jeg. Han fantaserer stærkt, svarede han. Sygdommen tager ingen god vending. Hans idéer er rent forkerte, vedblev jeg. Åh nej, råbte majoren, som havde hørt, hvad jeg sagde. Jeg ved ret godt, hvad jeg siger, og jeg erklærer dem en gang for alle. Fru L., nu skal det være forbi mellem os. Det er synd både mod deres mand og min kone, og ingen af dem forskylder det os. Nu begyndte doktoren at blive opmærksom. Han kastede et hurtigt blik ud til lysthuset, hvis øverste vindue man fra den syges værelse kunne se. Jeg fulgte hans øjne, og inden for vinduet stod majorinden med opløftede, sammenknugede hænder. Men i samme øjeblik forsvandt hun også. Himmel! Hun måtte følgelig have fundet den lønlige gennemgang, som fibricitanten omtalte. Denne faldt af derhen. Doktoren blegnede. Jeg greb hans hånd og viskede, for guds skyld, kære ven, de lægger dog aldrig folk til, hvad et menneske taler i vildelse. En sådan fiberparoxysme kan en patient indbilde sig de urimeligste ting i verden. Han så efter tænksomt på mig, men svarede ikke. I hans øjekast lå noget, som kunne udtydes. Du mener ikke det, du siger. I det samme kom majorinden ind. Hun blussede. Hendes åsyn udtrykte samme vildhed som den syges. Doktoren gik hende med rolig fatning i møde, trøstede hende og gjorde nogle spørgsmål patienten angående. Hun besvarede dem flygtigt og skødesløst. Hendes urolige blik delte sig mellem dem begge. Dog, snart lettede en tårestrøm hendes beængstede hjerte. Hun for hen til sengen, kastede sig på knæ og trykkede den syges hånd til sit bryst. Åh Gud, bad hun hastigt og sagde det. Skænk ham blot denne gang livet, at han kan modtage min tilgivelse, om han er skyldig, og min afbigt, om jeg gør ham uret. Jeg hørte vel kun de halve ord i det, jeg supplerer resten, men de gik alle doktorens øren forbi, til han var ikke lydhør. Ja, ulykkelig, vedblev hun, og trykte sin pande mod hans hånd. Du er den forførte, men hun... Her sprang hun op og vendte sig til doktoren. Jeg greb hendes hånd og trykte den stærkt. I dette øjeblik, sagde jeg, er det til lægen alene at tale. Dem deres frygt og deres smerte, så sandt de har deres mands liv kært, lagde jeg til. Så sagligt, at han ikke kunne høre det. Hun fattede sig og tilbageholdt de fordærvelige ord, som allerede svævede på hendes læber. Hun var af de lykkelige mytter, som med heftige lidenskaber forbinder et hurtigt omblik og en lys forstand, som de første aldrig er i stand til helt at omtøve. Hendes hjerte var ømt, men ingenlunde svagt. Ak, det var dog ikke stærkt nok til at modstå den langt farligere prøve, det snart efter blev underkastet. Ja. Huha, huha. Det er en farlig historie, som vi har begivet os ind på. Og det har jo også, historien har den her særlige blikkerske, ja, man kan sige, et greb, at hans fortæller er jo ofte selv involveret i historien på en afgørende måde, og de er ikke altid helt klar over, hvad deres egen rolle er. Præsten Wilhelms rolle her, fortællerens rolle, er han måske nok klar over. Men samtidig kan man jo mærke, hvordan han ligesom prøver at fortrænge og fornægte det, som i virkeligheden er indlysende, fordi han næsten ikke kan holde det ud. Og han skal jo også i sin egenskab af præst søge og trøste og måske afdramatisere og glatte ud. Og det sætter ham i et svært dilemma. Fuldstændig som, man kan sige, herredsfogeden var i et frygteligt dilemma i præsten i Vejlby. Og der er jo også et ligesom en mindelse om jomfruen i en landsbydegns dagbog og hendes forhold til Morten Winge her. Så på den led er vi helt inde i kernen af Blichers forfatterskab, Blichers stof og Blichers kunstneriske greb. Og I får slutningen på denne historie næste søndag i Farve og Cigar. Og ja, det er jo ikke fordi det er spænding nu, vi ved jo hvordan det ender, men vi ved ikke hvordan det ender. Det får jeg vide. Jeg håber, I holder ud og hører med næste søndag. Og så vil jeg love jer, at nu skifter jeg. Næste søndag bliver det sidste gang med Blicher. Så går jeg over til noget helt, helt andet. Men også rigtig godt og spændende. God aften. Og sov godt, når I kommer så langt.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.